Afg'onistonda mahalliy o'zbeklar, toliblar va Daish safida turib, hukumatga qarshi jang qilmoqda. Ularning aksariyati shimoliy viloyatlardan chiqqan o'zbeklar. Yaqinda Juzjonda ularning bir to'dasi taslim bo'lishdi. Tafsilotlar bilan men Abdulbasir Ilg'or.
Masalan, shunday bir davlat ko'palar menga o'ntamizda vojib bo'lmadi. Sonra ustimga ko'p kishilar keldi. Maqsad tollarga payvoz edim, bir necha vaqt tollar bilan beshay otday yurdim ular bilan.
Taslim bo'lgan bu o'zbeklar Juzjonning Qo'shtepa va Darzob tumanlarida toliblar va Daish safida edi. 10 nafari tolib, 3 nafari Daish a'zolari bo'lgan. Mahalliy rasmiylar ularni gul bilan kutib olishdi. Tinch hayotga qaytib, ma'qul qaror qabul qilibsizlar, dedi viloyat hokimi Lutfullo Aziziy.
Ma da'vat medihim tamomi muxolifini musallara. Biyan bo istifoda fursat xudro zoyi nakunan, tabo nakunan. Avlodami vatan hastan.
Shu vatanning bolalari sizlar. Ortiq onalarimizning yoshi to'kilmasin. Bolalar yetim, ayollar esa beva bo'lmasin. Boshqalar ham sulhni tanlasinlar, dedi Aziziy. Taslim bo'lganlar orasida balog'at yoshga to'lmaganlar ham bor. Hayotning achchiq chuchugini totmagan yoshlar.
Otim Javod qo'shib qilaman, bo'laman. Toshga keldim. Yechini shunday yerda.
Ular orasida avvallar harbiylar safida bo'lib, nochorlik yuzasidan toliblar safiga o'tganlar ham bor. G'ulom Ali qo'mondon hukumatning tavajjuhsizligi sabab toliblar safiga qo'shilganini bildiradi.
Ularga ana shunday ekan, bir necha bir 6 yil qarib taxminan 1 yilga yaqin yurdim. Maqsadi ularning qorlari odam bir shariati xudoning aytganidan, Qur'onning aytganidan emas. Maqsadi ularga nomardana kollarni qiladi, maqsad javon o'zbek bolalarini bildiradi. Maqsad ana shu kollarni nojavon kollarni qiladi. Aytaman, kollari qo'shibdan kelmadi, sarpas projeyi sul davlatga nima qildik, uning kollari odam qo'shdan kelmaydi, xudo aytgan qilgan kollar qilmaydi, Qur'on aytgan qilmaydi. Maqsad ana shu kollarga qo'shimsa kelmadi, ya'ni past projeyi sul davlatimizga payvoz. Davlat yana menga maqsadma tavajjuh bo'lsa, nima qilsa yana davlat xizmatkoriga bizlar tavilguncha o'zbek bolalarimiz maqsad xizmat qilmoqchimiz. Avvalam xizmat qilib kelibmiz, boqini ham xizmat qilmoqchi niyatimiz bor. Maqsad o'zbekka xizmat qilmoqchimiz. Har o'zbek bolalar har yerga o'yladi, darbadar bo'ladi, xorij ketadi, maqsad shu yerlarga sanganlarga o'ylib yotdi. Mana shu odamga ko'p narinja bir bo'lmagan kollar, najivona nomardana kollar bo'ladi. Shular odamni behigmasiga vijdoni qabul qilmaydi.
G'ulom Ali toliblarga qarshi jang qilayotganida 40 kuni qamalda qolgan, safdoshlardan ayrilgan. Toliblarga taslim bo'lib, ular safida jang qilishdan boshqa ilojimiz yo'q edi, dedi u. Taslim bo'lganlar hukumatdan ish so'ramoqda. Vatanga xizmat qilishda va'da beradi. Qo'shtepa va Darzob tumanlari Juzjon, Sarpul va Faryob viloyatlarini bog'lab turadi. Shuning uchun ham muhim hududlar sanaladi. Mazkur ikki tumanda xorijiy isyonchilar ham bor. Checheniston, Fransiya, Pokiston va O'zbekistondan jangarilar bor. Ular Daish safida jang qilmoqda. Abdulbasir Ilg'or, Amerika ovozi radiosi uchun.